Gracias. Bueno, permisa que deu que vostede di as conclusións que chegan. Non vou a responder a determinadas cousas porque as sonrisas, as carcajadas xa foron suficientes para contestar, señora Mejía. En todo caso, isto todo non deixa de ser un déjà vu. O día da marmota, como di usted, constantemente o mismo, pero parece olvidarse dunha cousa. Nos plenos non levantaba a man, non había presupostos. Estamos sempre con presupostos prorrogados. E neste momento estamos con presupostos prorrogados. Acordáronse vostedes de levantar a man cando correspondía? Non. E agora estamos sempre nun déjà vu. Mirar atrás. Eu vou a mirar pa diante. Non vou a responder esas preguntas de mirar atrás. No ano 2017, no ano 2014, no ano 1992. Non vou a mirar atrás. Eu estou falando de que se está traballando neste momento. Estou mirando para o futuro. E a mellor, a vostede non interesa que miremos para o futuro. En todo caso, se está preocupado, non se preocupe. Se hai anunciado neste momento unha instrucción sobre tramitación administrativa dos expedientes de contratación ao Concello de Lugo, que estamos facendo e que se vai a publicar a semana que ven. Esa instrucción xa vai a evitar todo eso, ten unha serie de objetivos moi importantes que van a evitar todas estas disfuncións. Eu non vou a mirar atrás, nin vou a contestar a esas preguntas relativas a momentos pasados, en que vostedes tiñan a responsabilidade de non aprobar os presupuestos cando eran moi necesarios para o Concello.